В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Доповідь Бориса Німцова «Путін. Війна» представили у Москві.
Главный вывод нашего доклада заключается в том, что мы собрали и систематизировали, как нам кажется, исчерпывающие доказательства присутствия на территории Украины российских вооруженных сил.
Як в Україні відреагували на цей документ?
Це політичний виклик режиму Путіна, зроблений в Росії.
Депутати хочуть заборонити бійцям на передовій користуватися мобілками. Чи допоможе це уникнути небезпеки?
Это логично, только нужно, я думаю, давать там какой-то определенный из них связываться с родителями.
Мне кажется, что это бред. Если их захотят прослушать, и так их и словят, и прослушают.
Кто будет батькам казать, что я живый?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Росії поблизу Сочі тривають переговори держсекретаря США Джона Керрі із президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. На цей час єдине повідомлення про цю зустріч – запис у твіттері Джона Керрі про те, що ці переговори були відвертими. Сторони обговорюють такі питання, як Україну, Іран чи становище в Сирії. Перед цим, перебуваючи у Сочі, Джон Керрі вже зустрічався окремо із Сергієм Лавровим. Верховна Рада України підтримала звернення до парламенту Нідерландів із проханням посприяти в поверненні до України так званого «скіфського золота» – експозиції з кримських музеїв, яка перебувала в Нідерландах на час окупації Криму. Тепер ця колекція залишається у музеї в Амстердамі, чекаючи на рішення судів, кому її повертати. Також Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства. Серед інших документів, ухвалених сьогодні, президентський законопроект про правовий режим воєнного стану чи постанова про вшанування героїв антитерористичної операції і вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Про деякі інші військові ініціативи парламенту далі в передачі «Свобода сьогодні». Голова парламентського комітету з євроінтеграції, уповноважена президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що в полоні в бойовиків на Донбасі, а також в Росії, перебуває 399 українців.
Ми платимо страшну ціну за цей конфлікт роздавлення Російської Федерації. Близько 7 тисяч загиблих, із них 70 діти, близько 17 тисяч поранених. На сьогодні залишається 399 утримуваних в полоні бойовиків і в Російській Федерації. 11 людей наших утримуються в Російській Федерації. Серед них і наша колега Надія Савченко. Хоча мінські угоди вимагають їх абсолютного звільнення.
Заявила Ірина Геращенко. Виконувач обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк заявив, що подав у відставку. За його словами, нова кандидатура на цю посаду вже є, але він не сказав, про кого саме йдеться. Причиною, як вважають, стала евакуація українців із Непалу, що протривала з 30 квітня і закінчилася 7 травня. Раніше Шкірявк заявляв, що готовий піти у відставку, але своїх помилок в організації цього заходу не бачить. Тим часом у Непалі сьогодні стався новий землетрус. За повідомленнями, щонайменше 66 людей загинули у трьох країнах. 48 на цей час у Непалі, 17 в Індії та одна людина в Китаї. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Москві сьогодні представили широкому загалові доповідь під назвою «Путін. Війна». Її не встиг закінчити Борис Німцов, і вона присвячена агресії Росії в Україні. Після вбивства опозиційного політика розпочату ним роботу закінчили його друзі і соратники. Детальніше про сьогоднішню подію розповідає із Москви кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Представляючи доповідь «Путін. Війна», Ілля Яшин, який координував роботу над останньою незакінченою працею Бориса Німцова, сказав, що ця доповідь написана патріотами Росії. За словами Іллі Яшина, та війна, яку Путін розв'язав в Україні, суперечить інтересам Росії.
Головний вивод нашого докладу заключається в тому, що ми...
Головний висновок нашої доповіді полягає в тому, що ми зібрали і систематизували, як нам здається, вичерпні докази присутності на території України російських збройних сил, а також груп найманців, які рекрутуються, фінансуються і направляються на територію України для того, щоб брати участь у бойових діях проти офіційної влади, проти силових структур української держави.
Властей проти силових структур українського государства.
За словами Іллі Яшина, доповідь заснована як на відкритих джерелах, так і на анонімних свідченнях, у тому числі й офіційних осіб у Москві. Щодо останніх, то на презентації не було не тільки представників влади, а й провладних ЗМІ. Втім, здивування на цю тему не пролунали. Автори доповіді, серед яких відомі політики, економісти, журналісти, зізнаються, що відновлювати матеріали, зібрані Борисом Німцовим, було вкрай складно. Після вбивства опозиційного політика у нього вдома і в офісі були проведені обшуки. І серед вилученого, ймовірно, були і документи до доповіді. Проте багато важливих доказів все-таки вдалося опублікувати. Співголова партії РПР «Парнас» Михайло Касьянов говорить, що автори розраховують на те, що представлені в доповіді документи змусять читачів замислитися над роллю Росії в подіях на сході України.
Це не доклад з якимись сенсаційними находками.
Це не доповіді з якимись сенсаційними знахідками та інформацією. Це доповідь про те, щоб російські громадяни змогли просто скласти докупи інформацію і зрозуміти, що ж відбувається, оскільки пропаганда працює так потужно і так витончено, що навіть наявні факти у відкритих джерелах в інтернеті не дозволяють громадянам зробити свої висновки. Саме на це спрямована доповідь.
Зробити свої виводи. Цей доклад направлений на це.
Напередодні презентації доповіді «Путін. Війна» Ілля Яшин повідомив, що багато друкарень під тиском влади відмовилися її друкувати. Тим не менш, до дня презентації було віддруковано 2000 примірників. І соратники Німцова обіцяють, що наклад цією цифрою не обмежиться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Про те, що доповідь Німцова послаблює режим Путіна, прискорює його зміну та посилює позицію України на міжнародній арені, кажуть українські експерти. Водночас вони розходяться в оцінці масштабів впливу документу, презентованого російською опозицією. Якщо одні кажуть, що доповідь сприятиме поширенню протестного руху в Росії, то інші вважають, що її почують лише ті, хто вже усвідомив злочинність дій Путіна. З експертами розмовляв Дмитро Баркар.
Ми не боїмося Путіна, підтримайте нас. Таким є основний меседж для світової політики так званої доповіді Німцова, яку презентували представники російської опозиції, каже у коментарі Радіо Свобода експерт Тарас Чорновіл. У документі наводять приклади та докази участі військових Росії у збройному протистоянні на території України. Але вони свідчать більше не про злочинність дій Путіна, що вже давно відомо, а про те, що у Росії є певні сили, які готові себе протиставити чинному режиму і, власне, замінити його собою, зауважує експерт. Крім того, доповідь Німцова може стати елементом міжнародних судових чи політичних процесів щодо засудження путінського режиму, припускає Чорновіл.
Я ставлюся дуже скептично до заяви Яшина про те, що основне завдання цієї доповіді – це зрушити російський народ, переконати їм і щось їм пояснити, що це підняття російського народу, я вірю найменше. Я не думаю, що їм вже щось допоможе. Це люди, які живуть за принципами, які типові для нацистської Німеччини кінця 30-х років, які готові проковтнути будь-яку брехню і готові знищити кожного, хто їм переконувати, що влада живе не за міжнародним правилом, а не за принципами свободи, рівності, правил демократії.
Доповідь Німцова лише підкріпить аргументи вузького прошарку демократичних сил Росії, які виходять на мітинги проти війни, проти Путіна. Це допоможе їм відчути свою правоту та отримати певну моральну наснагу для подальшої боротьби, зазначає Чорновол. Загалом доповідь спрямована у першу чергу на російське суспільство, вважає керівник групи «Інформаційний спротив» народний депутат Дмитро Тимчук. Водночас, на його думку, зміст документу матиме вплив і на відносини західного світу з Росією.
Це дуже не психологічний ход. Україні не треба доводити те, що проти неї воює Росія. Можливо, це також цілі і позиції України на міжнародній арені. Адже коли окрім України як жертва агресії, коли представники країни агресора доводять те саме, то я вважаю, що це цілі наші позиції.
Водночас дипломат, керівник ініціативи «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко припускає, що доповідь Німцова матиме широкий вплив на російське суспільство, адже заяви представників України про агресію проти неї у самій Росії сприймаються специфічно, крізь призму пропаганди, зауважує він. А от коли російська опозиція говорить про це аргументовано і наводить докази, це вже інший рівень переконання росіян у злочинності дій Путіна, зазначає Яременко.
Це політичний виклик режиму Путіна, зроблений в Росії. Мова йде не про те, наскільки переконливі аргументи, навіть як їх багато, тому що цих аргументів вже вистачає для того, щоб розуміти, що Путін веде війну в Україні. А просто сам факт дуже символічний, що навіть в Росії російське суспільство, якась його частина, Путіну не вірить і дуже аргументовано доводить свою правоту.
Експерти сходяться на тому, що доповідь Німцова, перше дослідження агресії режиму Путіна проти України, у будь-якому разі послаблює позиції чинної російської влади, що є вигідним для України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви також можете обговорювати разом з нами цю інформацію на нашій сторінці у Фейсбуці.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Парламент має намір обмежити право вояків користуватися мобільними телефонами та інтернетом у бойових умовах. Два законопроекти, які регламентують цю сферу, депутати підтримали в першому читанні. Між тим, навіть всередині коаліції парламентарі не були одностайними. Частина депутатів і командирів українських підрозділів говорять про те, що нині мобільний зв'язок є необхідним для евакуації поранених та координації з волонтерами. Їхні опоненти та експерти констатують, що російська сторона прослуховує телефони і може наводити артилерію за їхніми сигналами. Розмовляв з експертами Євген Солонина.
Право вояків на передовій користуватися мобільними телефонами та інтернетом суттєво обмежать, щоб вберегти їх від прослуховування, а їхні позиції – від наведення російської артилерії за сигналами мобільних пристроїв. Два законопроекти, які регламентують мобільний зв'язок для вояків у робочий час, ухвалила сьогодні Верховна Рада в першому читанні. Вирішувати, чи користуватимуться бійці телефонами чи ні, в кожній конкретній ситуації буде командир підрозділу. Голова безпекового комітету Верховної Ради Сергій Пашинський упевнений, що такі новації врятують життя вояків. Без телефонів вони стануть майже непомітними для російських систем стеження. Натомість член фракції Радикальної партії Ляшка Оксана Корчинська наголошує, нині поранених виносять з поля бою завдяки мобільному зв'язку. І саме за його допомогою вояки координуються з волонтерами. Відтак вона закликає спершу надати воякам захищений цифровий зв'язок, а потім забирати мобілки. Семен Семенченко, депутат від Самопомочі та колишній командир батальйону «Донбас», такі закон Законодавчі ініціативи оцінює схвально. Заборона на користування мобільними телефонами в зоні АТО потрібна, але її треба вводити з розумом. Нормальний командир завжди може зібрати телефони перед операцією, пише Семенченко у себе у Фейсбук. У добровольчих українських підрозділах, які діють на Донбасі, обмеження на використання мобільних телефонів сприймають неоднозначно. Так Борис Гуменюк, один з керівників підрозділу ОУН, що увійшов до лав Збройних сил, наголошує, що питання мобілок не є першочерговим для підвищення безпеки вояків.
Не позачерговий закон, щоб покращити і безпеку, і взагалі життя бійців. Враховуючи те, що наші позиції вже рік тому змалювали сіперські безпілотники, і сіпер знає, де ми стоїмо. Ми знаємо, де стоїть сіпер. Це ні для кого не є таємниця.
Військові експерти зі свого боку називають правильним рішення парламенту обмежити мобільний зв'язок у бойових умовах і посилаються при цьому на міжнародний досвід. Таку позицію Радіо Свобода озвучив, зокрема, керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
На бойові в Ізраїлі, наприклад, телефони не беруть. Коли йдуть бойові, то всі здають мобільний телефон. Цей законопроект має сенс.
Що ж до цифрового захищеного радіозв'язку, який міг би замінити мобільні телефони для координації підрозділів Збройних сил, Ігор Семиволос зауважив.
Без координації не існує даних військових операцій. Якщо забороняється користуватися мобільним телефоном, що є правильним, як на мене, то треба розробляти альтернативні системи зв'язку.
Частина волонтерів виступають проти тотального обмеження використання вояками мобільних телефонів. Водночас саме волонтери активно постачають українським підрозділам цифрові рації, які здатні замінити телефони на передовій. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки експертів, а чи на вашу думку заборонити бійцям на передовій користуватися мобілками допоможе уникнути небезпеки? Кореспондент Радіо Свобода на цю тему розпитував перехожих Києва.
Правильне рішення допоможе, тому що перехвачують і на їх стріляють. Це допоможе і правильно зробила Верховна Рада.
Звичайно, бійці повинні мати змогу контактувати з рідними, близькими, але дуже часто це призводить до невиправданої паніки. Тобто забороняти ні, але обмежити якось, правильно відрегулювати, це було правильно.
В принципі, це логічно, тільки потрібно, я думаю, давати там якийсь определений з ній, зв'язатися з родителями і якимось образом це контролювати. Для безпеки України, я вважаю, це правильно.
Мені кажется, що це бред, тому Потому что если их захотят прослушать, и так их и словят, и прослушают, и задержат. То есть нету в этом смысла.
Ну, кто будет батькам казать, что я живый? Каждый может, дружине, дитине.
Мне кажется, наверное, там на руководство на местах должно решать.
Можно дозволить користуватися мобильными телефонами, напевно. Якщо подумати в спеціально відведених місцях, то це нереально буде. Є технічні можливості зробити такі спеціальні кімнатки, які глушаться, тобто зроблені спеціального металу, в яких можна розмовляти мобільним телефоном, вже треба з родичами спілкуватися, правда? І з друзями також. Війна війною, але, як то кажуть, обід за розписом.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми, ми дізнаємося, як привабити інвестора до України. Почуємо поради міністра економіки.
Україна має близько 14 тисяч регуляторних актів. Якщо ми реалізуємо регуляторну гільйотину, то сформуємо комітет для перевірки кожного акта.
Як позбавити Збройні сили України радянської ідеології?
А Ульяновське та де? А, це місто Леніна. А Ленін це хто? І стоїть галичани, для нього роздвоєння йде. Тут Данило Галицький, а тут Самара Ульяновська.
Ми розповімо також про фільм «Українська революція» за спогадами Всеволода Петріва, де Бенюк Грушевський, а до ній Петлюра.
Я не маю наміру писати історію, а описую тільки те, що бачив, відчував. І як розумів ці події.
А у передачі «Ми разом» сьогодні гість, народний депутат Віталій Чепиного. Не пропустіть. З вами «Свобода сьогодні». Дерегуляція, стимулювання торгівлі, зменшення регуляторних перепон. Саме такими кроками Міністерство економіки планує привабити інвестиції в Україну. Зокрема, зі Сполучених Штатів запрошують експерта, під керівництвом якого почне працювати регуляторна гільйотина. Водночас макроекономічні показники України продовжують знижуватися. Що привабить інвестора, дізнавалася Яна Полянська.
Міністр економіки Айварас Абромавічус нарахував в Україні 171 больову точку для бізнесу. Йдеться про адміністративні та регуляторні норми, які заважають системі ефективно працювати, приваблювати інвестиції та заробляти гроші. Майже кожну четверту із цих норм уже скасували, звітує міністр. Найближчим часом, повідомив Абромавічус, відомство зосередиться на кількох послідовних кроках. Ключовою є дерегуляція, тож необхідно прибрати решту зайвих регуляторів. За дослідженням Європейської бізнес-асоціації, найчастіше підприємці називають головними бар'єрами податковий тиск, введення додаткових імпортних мит та нечітку стратегію реформ уряду. В Мінекономіки сподіваються, що ліквідування зайвих механізмів та інстанцій контролю зменшить корупцію та запрацює як регуляторна гільйотина. Йдеться про системну модель для ревізії перешкод на шляху бізнесу, яку розробив американський економіст Скотт Джейкобс. Айварес Абромавічус уже анонсував, що цей експерт консультуватиме Україну для швидкої ревізії державної системи. Надалі, додає міністр, потрібно буде подбати, аби непотрібні та шкідливі регулятори більше не могли легально виникати в державі.
Україна має близько 14 тисяч регуляторних актів. Якщо ми реалізуємо регуляторну гільйотину, то сформуємо комітет для перевірки кожного акта. Чи відповідає практиці вільного ринку стандартам Євросоюзу та чи не містить корупційні складові?
Згідно з останнім звітом макроекономічних показників від Sigma Blazer, Україна скоротила свої показники зовнішньої торгівлі в усіх ключових сферах за останній квартал. Серед них навіть одні з найпривабливіших галузей – сільське господарство та металургія. Зростає також інфляція, а тиск у банківському секторі залишається. На тлі цього, радять експерти, комплексна дерегуляція бізнес-сфери дійсно необхідна на рівні з податковою реформою. Сприяти інвестиційній привабливості має двостороння зона вільної торгівлі з Євросоюзом, яка має набути чинності вже в 2016 році. Тож ЄС планує допомогти в цьому Україні, Молдові та Грузії. Мова йде про те, щоб малий та середній бізнес підготувались до скасування мит на товари з ЄС. Про це повідомив комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства та переговорам з розширення Йоганнес Ган. За його словами, євроспільнота надає 150 мільйонів євро як грант, і це повинно привернути в 10 разів більше кредитів на 1,5 мільярда євро для Грузії, Молдови та України. Також Україна має намір найближчим часом розпочати переговори про зону вільної торгівлі з Канадою. Група парламентарів прибуде в Україну 13 травня. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президент України Петро Порошенко звільнив Михайла Єжеля з посади посла України в Білорусі. Указ про це вже оприлюднений сьогодні на сайті президента. Ще 25 квітня Порошенко заявив, що посла в Білорусі відкличуть. Раніше Генпрокуратура України заявила, що підозрює Єжеля у справі про знищення тилового забезпечення української армії. Послом України в Білорусі Єжеля призначив у квітні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. І до того Єжель був 2 роки міністром оборони України, а раніше головнокомандувачем військово-морських сил Збройних сил України. Наприкінці квітня 2015-го Міністерство закордонних справ виступило з пропозицією відкликати посла України в Білорусі, екс-міністра оборони Єжеля із займаної посади. От такий бекграунд, а прокоментувати це звільнення я попросила попередника пана Єжеля на посаді посла України в Білорусі Романа Безсмертного.
Очевидно, що це звільнення було абсолютно прогнозоване. І про це говорили давно. І, власне, якщо дивитися на українське законодавство, це право президента відняти, послів призначати їх. І зв'язку з тим, що в Україні дивляться на вимоги закону щодо вимог перебування у відрядженні як на річ допустиму, а не обов'язкову, то рішення вони приймають у зв'язку з політичною доцільністю перебування тої чи іншої людини. Я не зв'язую звільнення із кримінальною справою, яка вона відкрита, тому що мало проти того відкрити кримінальну справу. Матеріали суду на даний час не передані. Тому говорити про це абсолютно зарано. І тут не треба шукати зв'язку. Очевидно, що виникла політична необхідність призначення в Білорусі людини президента. Очевидно, підійшли завдання інші, тому відбулася ця заміна.
Чи ви можете прогнозувати, хто це буде з оточення президента?
Дуже важко поговорити, більш традиційно. Особи Білорусі – це особа, яка, як правило, погоджується двома президентами. Я не знаю, не буде жодного випадку, коли процедура направлення запиту на нам дотримувалася формальних вимог. Справді, телефонна розмова з президентом і погоджувалася людина, яка потрібна була виконання певних завдань.
Скажіть, будь ласка, сам пан Єжель, він вже повернувся до України чи перебуває все ще в Білорусі?
Було відомо, він перебуває в Білорусі. Справа в тому, що процедура звільнення посла порічне одному. Після виходу такого указу, посла є ще певний час, коли він має провести візити лічність і консультацію під послів проведе певні вечері для того, щоб подякувати за свою працю послу і так далі. Ну, але, в принципі, все це залежить від того, які комунікації будуть посла. Я спілкував своїми колегами, але це не є одномомент на річ, тому очікувати, що звільнення закінчується негайним прибуттям, це неправильно. Практика дозволяє там до 3 місяців продовжувати виконання обов'язків, завершення справ, і лише після цього такий прибуває в країні.
В нас не дуже добрий зв'язок, але все ж я запитаю, як ви гадаєте, чи міг би пан Єжель в таких обставинах, які зараз є, просто залишитися там і не приїхати в Україну, щоб не нести відповідальності?
Мені дуже важко на цю тему говорити, тим більше колегами,
Я дякую за розмову колишньому послові України в Білорусі Романові Безсмертному. Радянські найменування військових частин, їхня нумерація з часів СРСР, діючі ленінські кімнати Музею бойової слави Великої Вітчизняної, а не Другої світової війни – це невеликий приклад того, що Збройні сили України перенасичені радянською ідеологією. І вже на часі провести десовітизацію Збройних сил, так кажуть військовослужбовці і експерти, але на якій спадкоємності будувати Збройні сили, дізнавалася Галина Терещук.
На сьогодні у більшості військових частин немає бойових прапорів. Але аби їх видати бойовій бригаді, слід спершу змінити назву частини і її нумерацію. У Яворові, що на Львівщині, дислокується 24-та бригада, бійці якої від першого дня у зоні бойових дій на Донбасі. Повна її назва – 24-та окрема механізована Самаро-Ульянівська Бердичівська залізна ордена Жовтневої революції, тричі орденів Червоного прапору, орденів Суворова та Богдана Хмельницького, бригада імені князя Данила Галицького. Така мішанина у назві для більшості незрозуміла. Україна надалі перебуває в радянському інформаційному полі, наголошує підполковник Петро Костюк, голова Львівської спілки офіцерів.
А Ульяновське та де? А, це місто Леніна, а Ленін це хто? І стоїть галичани, не в нього роздвоєння йде. Тут Данило Галицький, а тут Самара Ульянов. Треба попрацювати над тим, щоб ці почесні найменування відповідали українській традиції. Перші фіксовані назви полків були при нашому земляку Петру Сагайдачному. 1621 рік під Хотином вже можна про щось говорити.
За його словами, змінювати необхідно не лише почесні найменування полків, але й нумерацію. У Збройних силах є 128-ма окрема Туркестансько-Закарпатська, двічі червонопрапорна гірська піхотна бригада. Міноборони обіцяло змінити нумерацію військових частин ще у 2006-му.
Треба зачистити все до нуля і робити спочатку.
Така ж плутанина і у відзначенні професійних днів – прикордонника, Нацгвардії, десантників. Останні, до слова, святкують в один день з російськими десантниками, а День інженерних військ, куди входять сапери, 3 листопада. Але 3 листопада 1941-го радянські сапери підірвали Успенський собор на території Києво-Печерської лаври. І встановлена дата аж ніяк не пов'язана з українською традицією, наголошують експерти. У військових статутах теж використовується термінологія з часів СРСР.
На 3/4 це просто переклад.
Наголосив підполковник Тарас Грень. Нині до Збройних сил мобілізовано багато чоловіків, які є фаховими істориками, а вони мали проводити просвітницьку роботу з особовим складом.
Українській армії має культивуватися українська мілітарна традиція,
каже директор музею тюрма на Лунського історик Руслан Забілий. Проводити десовітізацію Збройних сил необхідно, переконані військові експерти, нагадуючи, що парламент нещодавно ухвалив закон про декомунізацію. Але на чому, власне, будувати історію української армії, на якій спадкоємності, тобто від якого періоду, з 17 століття чи з 1918 року?
Звісно, України, я вважаю, що треба...
Це вирішувати громадянам України. Але моя думка, що варто під ґрунтям для спадкоємності обрати Західноукраїнську Народну Республіку, Українську Народну Республіку. Якщо будувати ментальну історію від тих часів, буде цілком інша свідомість в армії і суспільстві.
І в армії, і в обществі.
Говорить російський публіцист Вадим Штепа і при цьому радить відмовитися від пострадянського мислення взагалі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Після 4 років плідної роботи історик і режисер Іван Канівець презентує екранізацію спогадів генерал Хорунжого армії Української Народної Республіки Всеволода Петріва. Стрічку вже мала можливість переглянути Ірина Стельмах.
Я не маю наміру писати історію, а описую тільки те, що бачив, відчував і як розумів ці події.
Ці слова генерала та військового міністра УНР Всеволода Петріва своїм голосом у фільмі озвучив актор і політик Богдан Бенюк. Самого ж генерала зіграв ройовий групи військово-історичної реконструкції УПА-повстанець Богдан Іванько.
Я став головним героєм завдяки своїй зовнішній схожості. Всеволод Петрів трохи схожий ще й характером на мене, тому що він не авантюрист, він завжди перш ніж щось зробити, він спочатку роздумував і трошки так затягував рішення. Можливо, навіть тому мені було досить легко це все зображати.
Спогади Всеволода Петріва описують його участь у перших визвольних змаганнях 1917-21 років. Розповідають історію полку імені Костя Гордієнка, відтворюють арсенальське повстання у Києві, захист Києва під час наступу військ Муравйова, звільнення міста від більшовиків. Цінні вони насамперед тим, що написані живою мовою і без прикрас, каже автор і режисер Іван Канівець.
Коли я працював над фільмом про події 17-18 років в Севастополі, мені до рук потрапили спогади Всеволода Петріва, які називалися «Спомини часів Української революції». Але, прочитавши всю книжку, я зрозумів, що насправді вона написана такою живою, цікавою мовою і описує події, які фактично не висвітлені в іншій літературі, що просто вона заслуговує на екранізацію.
Робота над стрічкою тривала більше 4 років на волонтерських засадах. Багато акторів відмовлялись зніматись безкоштовно, тож кожну людину, що погодилась на зйомку, зйомки, автори використовували по максимуму. Так Богдан Бенюк, вже будучи голосом головного героя, перевтілився і у першого президента України Михайла Грушевського. Оператор-постановник через портретну схожість став генералом Константином Прісовським. А політик Олесь Доній майстерно зіграв Симона Петлюру в епізоді припинення розстрілу робітників заводу «Арсенал».
Це продукт, якого не вистачає, на чому не виховується українська мова. От якби таких фільмів були б десятки, я абсолютно певен, що ні шматочка б української землі не змогли б москалі відтяпати.
Стрічку вже демонстрували на сході бійцям батальйону «Айдар», адже ще один з її героїв – сьогодні айдарівець Тимур Баротов – на передовій. Прем'єра ж повної версії фільму «Українська революція» за спогадами Всеволода Петрєва у Києві відбудеться 14 травня о 19 годині в будинку кіно. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А я вже знаю, яку стрічку я подивлюся наступною. Це була «Свобода сьогодні», «Пісенки дня», що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу, ми разом.